Garbė Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijoje. Na ir prieš pradėdami laidą, kurios metu aš, kunigas Arnas Valkauskas, tęsiu didžiojo katalikų katekizmo komentarą. Na ir pradedam laidą. Pirmiausia, pasimelskime vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, esam tavo vaikai, kuriuos tu kvieti į didžiausią savo artumą. Taigi labai prašom, apšviesk mūsų protus, kad pažintume tavo gerumą, tavo begalybę, tavo meilę, tavo gelmes, kiek gali pažinti mes. Ir kad tave pažinę, tave mylėdami, atrastume iš tikrųjų save, savo tikrai pašaukimą ir tikrai džiaugsmą ir širdies ramybę. To prašome, vienas trejybė Dieve, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Šios dienos tema, kiek čia suspėsime, gal dar daugiau užgriepsime, bet na, šioj pradžioje tai yra būtent eksperimentai su žmogumi. Taigi žvelgiam, ką sako katekizmas, o paskui pagalėsime po šapelį šiek tiek patraukinėti, pažiūrinėti ir ką galėtume savo tokiam savęs formavimui pritaikyti. Tai yra svarbus dalykai. Žiūrėkime tekstą. Taip, 2295 numeris taip mums byloja. Žmogaus tyrinėjimų ar eksperimentų su juo negalima teisinti veiksmais, prieštaraujančiais žmogaus kilnumui ir moraliniam įstatymui. Tokių veiksmų nepateisina negalimas tyrinėjimų asmenų sutikimas. Morališkai neleistini eksperimentai su žmogumi, jei jie kelia nepateisinamą arba sunkiai išvengiamą pavojų žmogaus gyvybei ar jo fiziniam bei psichiniam nepažeistumui. Eksperimentai su žmonėmis yra nesuderinami su jų kilnumu, juolab tada, kai atliekami be jų pačių ar už juos atsakingų asmenų žinios bei sutikimo. Na, jau šiek tiek kažkiek buvom kažkada užsiminę, bet dabar dar galim sugrįžti prie tos temos. Tema yra tokia šiai dienai aktuali įvairiais požiūriais, nes siekdami pagerinti žmogaus būti, žmogaus sveikatą, gydimą efektyvesnį padaryti, žmonėje, tai yra įvairūs tyrinėtojai, ieško įvairių kelių. Ir aišku, ir vaistus kūrė, ir kitas priemonės, įvairius ten, sakysime, ten regeneracijos mechanizmus kūrė įvairių organų. Na ir jos procesus kažkaip tai reikia ir kontroliuoti, ir patikrinti, ir žiūrėti, kiek jie yra efektyvūs. Tai štai, eksperimentų iš tikrųjų mes kaip ir neišvengsime. Tačiau tie eksperimentai nelygu, kaip sakyti, kokį efektą ir kokį rezultatą jie pateikia ir kiek sukelia rizikos tiems asmenims, kurie tose eksperimentuose dalyvauja. Ir todėl penktas Dievo įsakymas – nežudyk, nežudyk, tai mylėk artimą kaip save patį, galim prie to paties priskirti. Na ir taip pat labai svarbu žinoti, kad žmogus turi savo kilnumą ir tam tikrų ribų negalima peržengti. Net tuo atveju, jeigu tas žmogus sutinka. Žmogus gali sutikti, sakysim, visokios eksperimentuose įdalyvauti dėl įvairių priežasčių. Gali sutikti šiaip iš smalsumo, gali sutikti dėl pinigų, gali sutikti iš nusivylimo gyvenimu, gali sutikti dėl to, kad jisai tiesiog, na, iš vis kokiu nors, na, kaip savo gyvenimą praradęs, prauliavojas, taigi, kaip sakyti, jau nebesuprantantis, ką daro, gali sutikti iš labai geranoriškų paskatų, tiesiog save paukoti, lyg tai norėtų, ne, įvairiai galėtų būti. Ir todėl atsirastų žmonių, kurie net sutiktų dalyvauti galbūt įvairiausiuose tokiuose rizikingiausiuose eksperimentuose. Tačiau yra viena medalio pusė, tai yra pačių žmonių noras išbandyti, pasiekti efektyvaus rezultato. Bet yra kitas dalykas, kad klausimas toks, ne, tai ar mes, jeigu stovim Dievo akivaizdoje, tai ar mes suprantam, kad ne visą laiką mes galim daryti, ką tik tai nori, net patys ir su savo gyvenimu, su savo kūnu, su savo gyvybe. Taigi, ir pasirodo, iš tikrųjų, jeigu neįsigilinam, tai mums atrodytų, na, tai kas čia tokio, nes galiu, atsibodo man galbūt gyventi, pavargau gyventi, ar gal koks vėžys graužia ir tegul daro su manim eksperimentus. Tuo tarpu, iš tikrųjų, nėra visai taip. Jeigu mes stovim Dievo akivaizdoje, tai mes turim šitą savo gyvenimą ir savo taip pat kūnelį, nors ir nesusitapatinti su juo, mus kviečia šventas raštas labai aiškiai, ne apaštalas Paulius ką sako. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas, arba kitoje vietoje, ką jisai kalba, sako. Lengvas dabartinis vargas, ne kalba, tokiais panašiais dalykais, arba sako apaštalas Paulius vėl. Jeigu mūsų išorinis žmogus kasdieną nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina, tai daug tokių yra švento rašto kalbėjimų, kur lygtai galėtume išvesti tokią, na, lygtai sakau, ne, kad, na, tas mūsų, tas jau čia taip gyvenimas nelabai ir svarbus. Iš tikrųjų, ne visai taip yra. Dievas turi savo planą ir tam plane žmogus ir jo kūnas yra verti didelės pagarbos. Todėl, kad žmogus panašus į Dievo paveikslą ir panašumas sukurtas, vienas dalykas. Kitas dalykas, kad žmogus yra šventosios dvasios šventovė. Ir tam žmogui skirta ateiti iki galo savo gyvenimo kelionėje. Kuri ta kelionė neretai būna ir, na, gali būti sudėtinga, o kartais net ir labai nelengva. Tai štai, todėl čia ir kalbama apie žmogaus kilnumą. Kilnumas, ne, kad žmogaus kilnumas turi būti į jį atsižvelgta ir eksperimentai, jeigu jie ir vyksta, kokie ten bevyktų ir kokiais kilniais tikslais bevyktų, jie negali pažeisti to žmogaus kilnumo. Nėra taip paprasta dabar suprasti, ką tas reiškia kilnumas. Tai yra, kitaip tariant, tas žmogus neturi būti, visų pirma, negalima rizikuoti jo gyvybę, negalima rizikuoti jo sveikatą. Ne? Negali būti įspraustas į tokį į daikto pozicijas, negali būti, ne? Negali pastatytas būti į priemonės poziciją, negali būti, nes tai pažeidžia asmens iš tikrųjų kilnumą, žmogaus kilnumą, žmogišką, jeigu taip tiksliai pasakyti, žmogišką asmens kilnumą, kuris atspindi Dievą. Tai todėl reikia ieškoti kitokių būdų, kaip tuos eksperimentus atlikti. Ir aišku, todėl žmonija, dar kol buvo krikščioniškesnė, galėtume sakyti, jeigu tai buvo, ėmė eksperimentuoti su gyvuliais, nes žmogaus gyvenimas nepakartojamas ir žmogaus išskirtinumas yra nelygstamas. Aišku, dabar ten atsirado visokių gyvulių gynėjų, ten žvėriukų gynėjų, kurie sumaišė iš tikrųjų kai kurios dalykus ir stipriai sumaišė, ne? Ne gyvuliukai ir žvėris verti pagarbos didžiausios, bet žmogus. Ir ne žmogus turi tarnauti gyvulį, bet gyvulys žmogų. Tai šito negalima pamiršti. Ir dabar moralinis įstatymas tai yra, kad negalima daryti nuodėmis, nėra būtent už tai. Šioje vietoje žvelgiam iš penkto įstatymo Dievo įsakymo pozicijų, tai yra nežudyka, ne? Jokių būdų, jokie ten mediciniai patys kilniausi eksperimentai negali trumpinti mano gyvenimo, net jeigu aš sutinku tuos eksperimentus ir dalyvauti. Jie negali manęs tikrųjų pažeminti, neturi teisės pažeminti. Ne? Neturi teisės kažkokiu būdu trikdyti mano sveikatos. Taip, kad čia todėl ir sako, morališkai neleistini tokie eksperimentai. Kitas dalykas yra, jo labiau, jeigu žmogus nesutinka su tokiais eksperimentais, tai iš vis yra apgaulė. Apgaulė, manipulacijos, o tai žmonijos, jeigu jie yra buvę, ir masiniai eksperimentai, jeigu žiūrėtume, kaip tas branduolinis ginklas buvo bandomas, dar visokiausi dalykai, vaistai gali būti bandomi, nepasižiūrėti, kaip minios reaguoja, įvairius dalykai. Tai jeigu tokie dalykai, jo labiau pažeidžia žmogaus laisvę, pažeidžia žmogaus kilnumą ir tai yra nusižengimas prieš penktą Dievo įsakymą. Kitaip tariant, medžiaga šitoj vietoj nuodėmė yra sunki. Jeigu net liekant, kalbant apie sąžinės sąskaitą, tai jeigu mes bandom su kažkuo eksperimentuoti net su savimi pačiais ir įstumėm save į riziką, tai tokiu atveju sunkios nuodėmės išvengti yra sunkoka. Gal net neįmanoma. Nes čia būtent katekizmas apeliuoja į moralinę laikyseną. Tai yra moralinė laikysena, santykis su Dievu, toks santykis, kuris leidžia mums saugiai arba nesaugiai jaustis nuodėmės atžvilgiu. Kitaip tariant, nusidedam arba nenusideda. Taip, va, taip, kad su tais eksperimentais, nenoriu čia kartotis, ne, kas buvo daroma ten nacių, kas buvo daroma bolševikų, lageriuose ir panašiai, tai iš vis čia net nebe eksperimentai, čia pasityčiai, ne, nors galbūt ten mokslui kažkiek neva tai pasitarnauti galėjo, bet tokie dalykai yra iš tikrųjų žmogaus pažeminimas. Gerai. Žvelgiam dabar į kitą numerį, kitas numeris apie organų persodinimą. Taip, 2296. Organų persodinimas atitinka moralinį statymą tada, kai donorui grėsinti fizinė ir psichinė rizika bei pavojai yra proporcingi naudai, kurią persodinimas suteikia ligoniai. Organų atidavimas po mirties yra kilnus ir nupelningas veiksmas, kurį privalu skatinti kaip didžiadvasiško solidarumo ženklą. Jis morališkai nepriimtinas, jei donoras ar už jį atsakingi asmenys nėra davę aiškaus sutikimo. Be to, moraliniu požiūriu neleistina tiesiogiai suluošinti ar net numarinti žmogų, nors tuo ir būtų atitolinta kitų žmonių mirtis. Taip, tai čia, sakyčiau, toks, na, iš esmės labai naudingas šitas pasakymas, katekizmo pamokymas, mokymas, pozicija, kuri ne viena mūsų gali padėti apsispręsti arba kažkam patarimą reikia duoti. Tai matot, pirmas dalykas, kad organų persodinimas atitinka moralinį statymą, tai yra gelbės kitą gyvybę. Tačiau tokiu atveju, jeigu žala padaroma kitam, tai yra donorui, ane, atitinka proporcingai tą jau gaunamą naudą. Nes jeigu, kaip čia paprasčiau pasakyti, jeigu donoras yra tas, kuris aukoja kažkokį savo organą, patenka į blogesnę situaciją, negu pasiekiama nauda, iš tikrųjų toks persodinimas jau yra nemoralus. Kitaip tariant, blogis tampa didesnis už gėrį. Tai kaip čia galėtų atrodyti? Nu, sakysime, žinom, kad neretai giminaičiai būna, kad atiduoda savo kokį inkstą, ne? Savo kitam giminaičiui. Ar ten atitinkamam, nežinau, čia tu, ne, kada ten tos kraujo grupės tinka, ar dar kas nors, bet tokia situacija. Paukoja, sakysim, inkstą, ne, tai. Graži tokia auka, rimtas dalykas čia yra, labai rimtas, ir apsispręstam reikia, ne, labai ryštingai. Ir tiesiog, na, tikrai auka yra. Bet šitoje vietoje, jeigu būtų taip, kad, jeigu žmogus turi pats vieną sveiką, vieną nelabai sveiką inkstą, ir tą sveiką jį paukojo kitam, na, kažkai žmogui. Aišku, čia medikai galbūt ir nedarytų tokio dalyko ir neleistų, nes tokiu būdu pats žmogus atsiduria, na, visiškai tokio jau, sakysime, pavojingoj situacijai. Tai čia iš medicininio taško. O iš moralinio taško taip pat yra blogis, ne, nes tu savo pakenki, nors įstatymas, neškia, čia nėra ta didvyriška auka, kai reikia apginti kitą nuo smurtautojo, net ir savo gyvybės kainą, nes šitoje vietoje kiekvienas neša savo kryžių ir net kaip ir bemylėtum savo tėvą, mamą ar savo vaiką, pirmoje vietoje privalai likti su savo gyvenimu, o kitas jau tada ten neša tą savo kryžių tokį, koks jis yra. Labai liūdna taip sakyti, ne, bet gal norėtųsi padėti artimajam, bet ne visą laiką pasirodo, kad tai yra labai moralu, arba visai gal net nemoralu, nes netitinka iš tikrųjų to tokio įstatymo šitoje vietoje nežudyk savęs, ne, nesižudyk. Nes jeigu nėra garantijos, kad tikrai pagelbėsi ir dar jo labiau pakenki savo. Ne. Aišku, ten kiti organai ten širdies, aišku, neišimsi, nors galbūt kas ir norėtų, ne, bet čia galbūt per daug toks būtų drastiškas pavyzdys, ne, tai čia jau toks nuo širdies. Tai aš čia kalbam apie gyvus žmonės. Tai gyvus žmonės, ką jie dar, nežinau, koks organus dar ką gali persodinti, ne. Tai va, dabar tai vienas momentas, tai būtų labai aišku, kad aukodami savo kažkokį organą turim nepakenkti, maksimaliai išvengti pakenkimo savo ir būti maksimaliai tikri, kad, nu, aišku, tiek, kiek Dievas duos, niekas net garantijų 100% neduos, kad nei gydytojai, nei pats supratimo neturės, nežinai, kaip Dievas viską pakreips, kad tikrai tavo padovanotas ten tas inkstas prigis ir ten viskas bus labai gerai. Turėtų tai būti, bet gali būti ir kitaip. Tai, nu, šito nieks nėra apdraustas, tai ne šitaip mąstyti reikia, bet reikia tiesiog protingumo rėmuose. Tiek, kiek yra žmogus supranta, kiek gali padaryti, tai ir jeigu tau, ką sako specialistai taip, kad čia bus, turėtų būti neblogai, tada galima aukoti. Bet jeigu sakys, kad žinot, čia 80%, kad bus negerai, 20% tik bus, kad gerai, tada tokiu atveju jau negalima to daryti. Nu, net ta prasme, bent pusė ant pusės, kad būtų, ne? Tai vat, kad nebūtų didesnės rizikos pakenkti savo. Taip, dabar toliau, organų atidavimas po mirties, net gražus čia dalykas, gražus pasakymas. Žinom, kad buvo vienu metu čia toks vajus, pasirašyti tas korteles. Donorystės dabar kaip ir prigeso, bet katekizmas tai aiškiai sako, tai yra didžiadvasiško solidarumo ženklas. Aišku, ten girdėjom ir tokių sąmokslo teorijų, o, sako, parašysi kortelę ir tada jau galbūt tave kas nors pripjaus ir kaip sakyti, panaudos tavo organus. Tai nemanau, kad čia verta dėmesio tokios kalbos, nes jeigu nusikaltėlio, aišku, visur gali būti ir visaip gali būti, bet čia kalbam apie normalų pasirinkimą, kad žmogus tiesiog pasirašo kortelę, kad jeigu įvyktų nelaimė, prašom praimti iš manęs tos reikalingus organus, kurie tuo metu dar bus gyvi ir funkcionuos. Ir tai iš tikrųjų yra artimo meilės ženklas, todėl šitą poziciją bažnyčia palaiko. Tik tai tiek, kad jeigu, sako, morališkai nepriimtina, jeigu artimieji ar atsakingi asmenys, ar donoras pats nėra pasirašęs, to bus būtent kortelės, tai yra sutikimo. Čia įdomiai šitoje vietoje. Donoras ar už jį atsakingi asmenys, ne, tai yra artimieji iš tikrųjų, nu, patys artimiausi, žiūrint, kiek ten tų artimųjų yra. Taip tariant, neturi būti pažeistas laisvės principas. Čia galbūt mes taip pragmatiškai žiūrėdami, na, kaip čia atrodytų, galėtume sakyti, kad, na, kam čia to reikia? Dabar kodėl taip sakau? Todėl, kad būna tokių situacijų, kad štai avarija įvyksta kažkokia, nelaimingas atsitikimas ir labai aišku, kad tas žmogus jau tikrai nebeišgyvens, o ten organai galbūt dar visai ir geri, kai kurie, ne, ir galima būtų juos panaudoti. Tai, na, tiesiog pagunda tokia kyla ir kam čia dabar klausti, nes, nu, vis tiek supus viskas žemėje, ne, ar ten sudeginis pečiuje. Tai galbūt galima būtų vieną, kitą, trečią net žmogų išgelbėti. Bet vis dėlto, na, toks, kaip sakyt, čia toks yra gilus dvasinis dalykas su keliais tokiais aspektais. Nes vienas dalykas tai pagarba žmogui, kuris miršta, pagarba jo laisvei, pagarba jo kūnui, na, pagarba savotiška jo likimui, taip pat pagarba ir kitų, kurie neša savo kryžių likimui. Kiek Dievas duos, ne, kiek Dievas, aiškia, iš tikrųjų leis, tiek ir vargsiant šitos žemės kovosi čia tas savo kovas. Tai, tai dabar šitoj vietoj, todėl turi būti paties už tai raginama, kad nekiltų moralinių problemų, kai taip tariant, kad nebūtų prievartos būdų įsiveržta į kito laisvę, ne, tai tiesiog raginami žmonės tą donoro kortelę užpildyti, na, ir arba artimieji tiesiog paskatinami, pakviečiami tą savo jau sužeistą, sužalotą ten, sugi ten žmogų, aiškia, tiesiog, nu, jį pašvesti, galim gražus būtų žodis, ar ne tos jos organus, pašvesti kitiems savotiškai atiduoti, kad jie galėtų išgelbėti kitų žmonių gyvenimus ar juos palengvinti. Tai taip, kad šitoje vietoje turi būti nepažeistas laisvės principas. Nors pagunda būtų mums tokia, kartais tiesiog ir neatsižvelgti tai, bet bažnyčia to daryti neleidžia, nes turim gerbti būtent žmogaus pasirinkimą. Toliau, moraliniu požiūriu neleistina tiesiogiai sulošinti ar net numarinti žmogų, kad nors tuo ir būtų atitolinta kitų žmonių mirtis. Tai jau šiek tiek palintėm šitą, aiškiai, požiūrį, tai čia būtų, tai yra, kad paimam ir pasinaudojam kito žmogaus organais, nors į tokiu būdu jo gyvenimo kokybė labai stipriai nukentės, ne, arba galbūt net jis ir numirčia, taip jau užafalintai švelniai pasakyta. Na, girdim kartais mes tokius, kiek nežinau, teisybės ar neteisybės, ne, apie organų prekybą, apie prekybą žmonėmis, kad ten žmonės tiesiog vos negabalais pardavinėja kažkur tai ir panašiai. Ir matėm meninių filmų, kiek yra teisingi, ten neteisingi, žiūrėkit, kažkur tai ten Indija ir panašiai, žmogus iš skurdo parduoda savo akį, ar ten parduoda savo inkstą, ne, tai čia tokie lygtai, na, melodraminiai lygtai dalykai, bet labai gali būti, jeigu katekizmas čia rašo, kad pasaulyje tokie dalykai ir egzistuoja. Tai tokiu būdu visiškai neleistina, ne, negalima, nes tai yra lošinimas ir jisai, na, net jeigu tikslas ir geras, bet šiaip tai yra nusikaltimas, visiškas nusikaltimas. Tiek apie tos mūsų visokius organų persodinimus, tai vat, matot, jis pasikartoti galima, tikrai geras dalykas yra gelbėjimas gyvybės, tik tai tiek, kad jis neturi pažeisti arba stipriai įtakoti besiaukojančių žmogaus gyvenimą. Kita paukoti mes neturim teisės. Aišku, jeigu ten artimas žmogus jau čia tiek kartojasi, bet kokiam žuvęs, nu, saliginai komoje, ne kokiai ten gulė avarijai sužalotas, nėra jokių vilčių, Tai tada, aišku, artimieji turi apsispręsti ir tie, aišku, ragina bažnyčią apsispręsti, būtent paaukoti, pašvesti kitų žmonių gyvenimą. Dabar kitas momentėlis yra, na, toks vėl pasaulyje jisai paplytis. Ačiū Dievui, kad pas mus dar nebaisiai išplytis, ne, bet šiek tiek vieną kitą kartą ir buvo tų tokių bjaurių, baisių atvejų, kurie sukrėtė visą šalį. Tai yra, čia kalbam apie pagarbą kūno vientisumui, bet ką tas reiškia kūno vientisumas? Kūno vientisumas, čia kalbama, žiūrėsim to į tekstą, nelabai ne tokia tema, šiandien aktuali, plati, bet man tai labai, labai nemalonė tokia. Tai yra apie pagrobimus ir įkaitus, tai kankinimus ir fizinę prievartą. Nors dabar kino teatrai, kinai ten, nu kaip kino teatrai, ta prasme, internetas, labai dažnai rodo tokius filmus, kur ten, žiūrėkite, jeigu dar kokį kanalą, ten ar ypač kokį dar Rusijos kanalą, tai ten banditizmas ir banditizmas, gaudo grobę tos ten verslininkus ir juos ten kankina ir pinigų prašo, ne, tai tokia, kažkaip, nežinau, gal žmonėm ir įdomu žiūrėti tokius filmus, bet iš tikrųjų tai psichikai nieko gero neduoda. Na, bet gerai, katekizmo tekstas. Pagrobėjai ir įkaituojamieji kelia siaubą ir savo grasinimais neleistinai prievartauja aukas. Na, čia toks truputėlį katekizmė tokia logika įdomi, nes aiškiai, kaip suprasti, neleistinai prievartauja, gali būti leistinai prievartaujama, ne? Čia ta prasme, kad na, ir vertimo šiek tiek yra problema, aiškiai, kokia būtų pasižiūrėti originalą. Iš tikrųjų, kad tas neleistumumas tai nėra, kad gali būti leistinai ar neleistinai, bet iš tikrųjų tai yra visiškai prievartauja aukas, ta prasme, prieštaraujant žmogaus laisvį ir prigimčiai. Tai gerai, tai morališkai neleistini veiksmai. Terorizmas be atodairos grasina, žaidžia ir žudo. Tai sunkus nusižengimas teisingumui ir meiliai. Kankinimai, taikant fizinę ar moralinę prievartą, prisipažinimui išgauti, kaltiesiems nubausti, priešininkams įbauginti, neapykantą išlieti, prieštaro asmens pagarbą ir žmogaus kilnumui. Išskyrus vien gydyti būtinus medikų numatytus atvejus, tiesioginis, tyčinis, nekaltiems žmonėms daromas amputavimas, jų luošinimas arba sterilizavimas prieštaroje moraliniam įstatymui. Ir čia tekstas paimtas iš Pijaus 11 enciklikos Casti Connubii. Na, matot, koks šiaip labai šiuolaikiškas katekizmo kalbėjimas šitoje vietoje, šis numeris. Ir jis toks, nu, sunkus, iš tikrųjų, toks sunkus, nu, čia net, aišku, komentuot per neliką žinką. Na ir gal net nereikėtų, nes labai aišku, kad pagrobėjai sunkiai nusideda. Sunkiai. Ar jie ten tas aukas, sakysim, kankina ten fiziškai ar nekankina, net nereikia to kankinimo, jų nuodėmė yra labai sunki. Nes tai yra prievarta ir tas neleistinumas tai yra visokeriopas neleistinumas. Tai moralinis, ta prasme, kad tai yra nuodėmė, jinai pažeidžia laisvę, pažeidžia žmogaus kilnumą. Tai yra žmogaus pažeminimas, ne tik atlaisvės apribojimas, tai yra iš tikrųjų ir susijęs su žmogaus prievarta, tokį išprievartavimo, ne, nes, sakysim, užsimanai pinigų ir kažką pagrobi ir paskui priešai išpirkos. Atrodytų, kas čia tokio, ne? Mes žinom, kad ten visokių paskui sindromą atsiranda, aukos ten sindromas, Stokholmo sindromas, kai aukas susitapatina su budeliu ir panašiai. Taip, kad tokie dalykai, ką reiškia, kad ta prievarta, kurią naudoja pagrobėjai, jinai padaro labai didelę žalą žmogui. Visokeriopą, kaip jau moralinę, psichinę žalą, traumuoja, visiškai traumuoja žmogui. Jį palaužia, gali ilgam, galbūt net visam gyvenimui suluošinti. Tai va, tai vienas dalykas. Tai už tai sako, tik mes morališkai neleistini veiksmai. Dabar terorizmas. Terorizmas taip pat yra didžiulis blogis ir aišku, ačiū Dievui, kad mes šiandien Lietuvoje kol kas jo nepatiriam ir daug Dievui, kad ateityje nepatirtume, bet dabar kur yra terorizmo blogis? Ne tik tai, kad tai grėsia gyvybė tiesiog neprasme, tu gali ir nepakliūti į tą sprogdinamą autobusą, troleibusą, metro ar kažkokį prekybos centrą. Bet mes, nes čia praktika yra tokia, mes to, tie kurie nepatyrėm, to nesuprantam. Bet yra moralinio, psichinio spaudimo iš tikrųjų elementas, svertas, kadangi terorizmas pradėtas ane, kažkur tai gyventinas, jis pasiekė mus būtent baimės formą. Ir ta baimė pasisėja labai stipriai ir žmonės tampa sukaustumi, valdomi tos baimės. Tai yra, jau, iš tikrųjų, štai tai yra teroras. Teroras, ne, tai yra visiškas įbauginimas žmogaus ir tai tiesiogai nenuodėmė prie žmogaus gyvybę, nes pažeidžiama visiškai jo psichinė būsena stabilumas, nes kėsinamasi tiesiogai į laisvę. Nes kaip dabar čia taip, kad nekalbėti vien teoriškai, įsivaizduokit Kauno ar Vilniaus, nesvarbu, kur Šiaulių ar Panevėžio gyventojai. Štai mūsų miestuose paima kas nors ir susprogdyna vieną, du, tris autobusus, troleibusus, ne? Koks efektas įvyktų? Mes galbūt nu, ten surenka tos žuvusius, jos ten palaidoja, sužeistus ir taip toliau. Tai kaip ir ne, vienas blogis. Tačiau tas likutinis blogis yra dar baisesnis, ta prasme, kad tūkstančiai, nu kaip sakau, dar baisesnis, nu baisus dalykas, nes tūkstančiai likusių žmonių mūsų miestuose pradėtų bijoti iš tikrųjų, jeigu dar kartotųsi tie aktai, iš tikrųjų pradėtų bijoti paprasčiausiai lipti tos troleibusius ar autobusus. Tai gal sakytume čia... Teorija, ne, čia ne teorija, iš tikrųjų žmogus ima gyventi su baime ir panika. Ir tai nepaprastai veikia visą žmogaus elgesį, visą jo mąstymą. Tai žiūrėkit, nuskamba vienas koks teroristinis aktas ir jau žmogus, jisai jau žiūrėkit, net mugės Vokietijoje nenorėjo daryti, ne, nes, nu, tai gal vėl, bet ta suprato, aiškiai, valdžia, kad jeigu nedarys tos mugės, žmonės liks gyventi baimėje. Dabar, kai Afganistane mums teko iš tikrųjų kur kas jau daugiau išgyventi, kiekvienas išvažiavimas susijęs su laukimu pakelės bombų. Ir už tai tūkstančiai karių įvairių koalicijos narių grįžo namo labai paveikti psichiškai. Tai va, taip, kad tas laukimas teroro, jis labai stipriai žmogų įtakoja ir labai stipriai paveikia jo visą psichiją. Tai va, taip, kad yra didžiulis, didžiulis blogis. Todėl tie, kurie terorizmų užsiima, jie iš esmės, galėtume sakyti drąsiai, atlieka šetonišką darbą. Čia kaip pasakyti, reiškia, dabar kankinimai, ne kankinimai, na, žinom, kad kankinimai galbūt ir efektyvų, ankavedystai ten, reiškia, naudojo kiti ir, reiškia, kokiems tikslams naudojo, ne, tai yra palaužti žmogų. Na, tai žiūrėkit, ką reiškia palaužti žmogus, laužyti jo likimą, jo pažiūras, jo nusistatymus, tiksliau išniekinti žmogų. Taip, kad čia yra didžiulis blogis. Aišku, kai mes susidurėm su visokiais nusikaltėliais, kartais net galbūt ir širdy mums kyla nagalvotiem, daug dėvėtum policininkam galimybę pakankinti tos budelius ir išgauti iš jų tiesą. Bet principas bendrasis vis dėlto yra toks, kad net nusikaltėlio asmenį turim gerbti, nes... Įdomu. Kol neįrodyta, kad jis yra nusikaltelis, tol jis yra teisus. Ne? Įtariamasis. Net tada, kai pakankama įkalčių. Ir aišku, čia jau teisinė kalba prasideda. Bet kol nėra įrodyta kitaip, ne, tol žmogus negalima sakyti pilnai, kad jisai, kol nevyko teismo procesas, kad būtent šitas yra kaltas. Taip, kad, aiškiai, kankinimai negalimi. Dabar amputavimas irgi čia atrodytų, nu, čia baisus dalykai, čia kaip iš kokio siaubo filmo, kad ekizmas, aišku, ir paėmė, kas vyksta pasaulio, ne, tai, žiūrėkit, kankindami gemputuoja, lošinę sterilizuoja ir panašiai. Sterilizavimas gali būti ir kitais atvejais, tai yra, kai ten ypač po paplytę senovė, čia gilioja senovė, dar prieš Jėzų, prieš Kristų, visur ten ir Egipte, ir ten pačiam ten Persijoje, Babilonijoje, kur ten tik nenori. Prasme, eunuchai, kurie būtent buvo iškastruoti ir kurie galėdavo ten prižiūrėti moteris ir haremus ir panašiai. Tai toks dalykas taip pat yra sunki nuodėmė. Tai dabar žiūriu į laikrodį, besibaigianti laida. Ačiū už kantrybę. Kalbėjom apie pagarbą žmogui į penkto dievo įsakymo kontekste ir kalbėjom apie eksperimentus su kūnu, organų persėdimą ir terorizmą, prievartą ir pagrobimą. Tai išvadas, manau, pasidarysim patys kiekvieną savo. O toliau pasilikim maldoj. Dieve, laimink mūsų tėvynę Lietuvą, duok malonę, kad tikrai gyventume taikoje ir ramybėje. Prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas, ir duok Dieve iki sekančių susitikimų. Su Dievu.